Mä saavuin sinne juuri, kun kaupunki oli käytännössä tyhjentynyt. Et periaatteessahan siellä oli tyhjää kiinalaisen uuden vuoden takia, mutta se oli valtavasti tyhjempi kuin silloinkaan tavallisesti. Siellä oli selkeää, että ihmiset olivat hyvin huolissaan, he karttelivat toisiaan, kaikilla oli hengityssuojaimet, ei voinut mennä kauppaan esimerkiksi, jos ei ole hengityssuojain päällä. Joka puolella ovivahdit, ravintolan tarjoilijat ja näin mittaavat sulta kuumeen tällaisilla sähköisillä digitaalisilla pikakuumemittareilla. Siellä aisti selkeästi kyllä, että ihmiset olivat peloissaan tästä tartunnasta.
Ja oli ihan tällainen raja kuumeen, tai terve ja sairaan raja kuume, paljonko kuumetta sai
olla? Kyllä on, ja se varmaan vaihtelee, mutta esimerkiksi meidän talossa, siihen mihin muutin, niin oli 37,3 hississä oli ilmoitus, että sitä korkeammalle ei saisi kehon lämpötila nousta.
Ja sinuakin mitattiin aina, kun liikuit, lähdit jonnekin tai tulit takaisin, niinkö?
Kyllä, molemmilla kerroilla.
Niin, no kuinka paljon se vaikutti ihan arkiseen elämään tämä viruksen pelko?
Kyllä se vaikutti. Suurin osa kaupoista ja pankeista ja kaikenlaisista laitoksista oli kiinni. Siinä meidän lähellä oli jossain noin ehkä puolen kilometrin päässä sellainen pieni ruokakauppa auki, koska maan johto oli sanonut, että ruokakaupat on sellainen välttämättömyys, että niiden täytyy pysyä auki. Erilaisia asioita, paikkoja kuten apteekkeja ja näin, on siellä sun täällä auki, mutta sitten ne täytyy etsiä ja käytännössä esimerkiksi mun työtä ajatellen, ihmiset eivät halua puhua sulle, he eivät halua lähestyä viruksen pelossa, joten käytännössä se työ oli aika lailla niin kuin kotoa puurtamista. Katuja voi kuvata tyhjinä vain niin kuin tietyn ajan, että se kiinnostaa.
Kuinka paljon siellä Pekingissä oli rakennuksia karanteenissa tai ihmisiä karanteenissa?
No Pekingissä on tavattu noin vähän yli 300 tartuntaa viranomaisten mukaan. Ja siellä on semmoinen puhelinsovellus, mistä voi seurata, että missä päin Pekingiä on tartuntaa. Ja on sellaisia punaisia pieniä pisteitä ympäri kaupunkia. Ja niitä on siis todella niin kuin eri puolilla kaupunkia. Ja siinä karttakuvassa, mitä mä katsoin, niin siinä oli vähintäänkin kymmeniä niitä pisteitä, mitä oli merkattu sinne niiden kehäteiden alueelle, missä mekin asutaan.
Tartuntatautiasiantuntija Pasi Penttinen. Toissa päivänä WHO varoitti koronaviruksen olevan hyvin vakava uhka maailmalle. Niin mitä tämä linjaus tarkoittaa käytännön tasolla? Mitä se pitää sisällään?
Tämä WHO-linjaus, joka on tietysti hyvin lähellä kansallisten viranomaisten ja myöskin meidän linjauksia, tarkoittaa sitä, että me nähdään, että tässä on ihan realistiset mahdollisuudet sille, että Kiinan viranomaiset eivät saa tätä epidemiaa pidettyä rajojensa sisäpuolella tai tarkkaan ottaen vielä Wuhanissa, jossa suurin osa tapauksista on raportoitu. Ja että tässä on maailmanlaajuisesti ryhdyttävä pikkuhiljaa pohtimaan mahdollisuutta sille, että joudutaan tämmöisiin pandemia vastatoimiin siirtymään tästä nykyisestä tilanteessa, missä me pyritään jokainen yksittäinen tapaus saamaan kiinni, kartoittamaan ja heidän lähikontaktinsa eristämään.
Kuinka lähellä tai kaukana tätä pandemian määritelmää ollaan?
Kyllä tässä nyt seurataan kaikissa tartuntatautilaitoksissa maailmalla niin ihan päivittäin, jos ei nyt tunneittain tätä tilanteen kehittymistä. Meillä on viime päivät näyttänyt siltä, että Kiinasta raportoidut tapaukset ovat hieman tasaantuneet, mutta siellä on aika paljon epävarmuuksia sen Kiinasta tulevan tilastoinnin osalta. Että on hyvin vaikea sanoa, että merkitseekö tämä sitä, että siellä oikeasti on vähemmän tapauksia ja tartuntoja tällä hetkellä, johtuen näistä massiivisista karanteenien ja muista toimista, mitä siellä on laitettu paikalle, vai johtuuko se erinäköisistä siihen tilastointiin vaikuttavista niin kuin taustalla olevista tekijöistä.
Puhutaan Kiinasta kohta tarkemmin, mutta virustahan on todettu Kiinan lisäksi lähes 30 maassa. Euroopassa yli 40 tartuntatapausta. Ja sitten on tämä Japanissa karanteenissa oleva risteilyalus, jossa on noin 3700 ihmistä ja heistä vajaa 2000 on saanut koronatartunnan. Nämä ovat lukuja, joita eilen oli saatavilla, liekö muuttuneet siitä. Mutta mitä, Pasi Penttinen, mitä Kiinan ulkopuolisia maita te seuraatte nyt erityisen tarkkaan?
No, tällä hetkellä meidän vastuulla täällä ECDC:ssä työnantajalla niin on EU-maat ennen kaikkea. Että meidän niin kuin tärkein rooli on varmistaa se, että EU-maista saadaan tarkka ja nopea tieto jaettavaksi muiden EU-maiden keskuudessa. Mutta osaron rooli on tietysti pitää silmällä tätä maailmanlaajuista tilannetta. Nyt tällä hetkellä kiinnostus totta kai kohdistuu ennen kaikkea niihin maihin Aasiassa, joilla on hyvin läheiset ja kiinteät suhteet Kiinaan, jossa asuu suuria määriä kiinalaisia, joilla matkustustiheys on hyvin, hyvin tiheä Kiinaan. Ja seurataan tilanteen kehittymistä. Meillä on jo yksittäisiä tapauksia raportoitu näistä maissa, joissa ei ole todettu suoraa yhteyttä Kiinaan, joka voi olla merkki siitä, että siellä alkaa näkyä näitä paikallisia tartuntaketjuja. Toinen alue, johon me kiinnitämme erityistä huomiota, on Afrikan maat. Tiedämme, että Afrikan maissa on hyvin suuri haavoittuvuus tällaisten epidemioiden osalta, heidän laboratoriokapasiteettinsa ja seuranta kapasiteettinsa hyvin monessa maassa ovat suuria haasteiden alla. Samaan aikaan viimeisten vuosien aikana Kiinan ja Afrikan väliset yhteydet ja matkustustiheys ovat lisääntyneet hyvin, hyvin, hyvin paljon, joten sitä pidetään semmoisena mahdollisena riskialueena, jos sinne tämmöisiä paikallisia tartuntaketjuja päätyy.
Ja kun sanoit, että on havaittu tartuntoja, joilla ei näyttäisi olevan suoraa yhteyttä Kiinaan, eli puhuit paikallisista tartuntaketjuista, niin mitä siis oikein tarkoitat, että ikään kuin tätä tautia leviäisi nyt useammassa maassa?
Siitä on ensimmäisiä merkkejä. En voi vielä sanoa, että sitä tautia on useammassa maassa, mutta ihan näinä päivinä, joka päivä seurataan niitä tietoja. Meillä tulee hyvin tarkkoja tietoja esimerkiksi Singaporesta, Hongkongista, Japanista ja sitä tilannearviota, riskiarviota ihan päivä päivältä tarkennetaan sen osalta, että oletetaanko, että siellä on paikallisia tartuntaketjuja. Tähän peruskysymykseen liittyy semmoinen taustaolettamus, että emme usko, että oikein missään maassa maailmalla seurantajärjestelmä pystyy aivan kaikkia tapauksia toteamaan. Eli että jokaista todettua tapausta kohtaan varmasti on useampia tapauksia, jotka eivät jää terveydenhuoltojärjestelmän tai tartuntatautien seurantajärjestelmän piikkiin.
No, puhutaan vähän niistä luvuista. Viimeisimpien tietojen mukaan Kiinassa vahvistettuja tartuntoja on noin 59 000. Ja tautiin kuolleita on reilut 1400. Kirsi, miten suhtaudut ja miten kiinalaiset suhtautuvat näihin lukuihin? Voidaanko niitä pitää todellisina vai osin on sanottu, että Kiina ikään kuin salailisikin tätä?
Kyllähän, Kiinassahan on tietysti rajallista se, että miten paljon ihmiset voivat niin kuin julkisesti mitään kyseenalaistaa. Sitäkin on tapahtunut. Kiinassa niin kuin ihmiset, jo se, että miten kiinalaiset tottelevat näitä sääntöjä ja tavallaan vapaaehtoisesti laittaa itsensä karanteeniin, niin he uskovat, että tilanne on todella, todella niin kuin, vaikea. Mutta sitten se, että kuinka tarkkoja nämä luvut ovat, niin se varmaan tullaan tietämään vasta paljon tulevaisuudessa. Et osin se varmasti johtuu näistä, että miten tämä testien tekeminen ja näin onnistuu ja miten paljon pystytään skriinaamaan ihmisiä. Wuhan ja Hubei ovat käytännössä käytännössä suljettu ja me ei tiedetä, niin kuin, että miten hyvin siellä ollaan pystytty ihmisiä tarkastamaan ja miten paljon siellä pystytään näitä sairaita hoitamaan. Sieltähän tulee joskus jotain videoita, erilaisia tällaisia kansalaisaktivistitoimittajia, jotka pystyvät kertomaan sitten näistä ongelmista, mutta sitä todella sitä täydellistä tietoa ei ole.
Siellä on 10 miljoonia karanteenissa ja suljettuna, eikä todellakaan niin kuin tarkkaa tietoa ole, että mitä siellä tapahtuu.
Kyllä.
No, tartuntatautiasiantuntija Pasi Penttinen, mitä nämä viimeisimmät luvut sinulle kertovat? Tuossa jo aiemmin totesit, että näyttää siltä, että tämä tauti ei, sitä ei saada niin kuin pysymään vain Kiinassa. Mutta mitä viimeisimmät luvut kertovat itsellesi?
No, tässähän viime yön aikana Kiinasta raportoitiin aika suuri määrä uusia tapauksia. Tapausmäärät nousivat kai jostain 40, vähän yli 40 000 sen melkein 60 000. Tämä lisäys on tietyllä lailla tämmöinen tekninen lisäys tähän tilastointiin. Eli siellä muutettiin näitä tapausmäärittelysääntöjä tässä viimeisen parin päivän aikana, jossa näihin 60 000 lasketaan nyt ei pelkästään ne tapaukset, jotka on laboratorio varmennettuja, mutta myöskin tapaukset, joilla on tyypilliset löydökset tietokonetomografiassa. Tämä kertoo siitä, että siellä tämä laboratoriovarmistuksien toteuttaminen on saavuttanut tietynlaisen sellaisen pisteen, että niitä ei voida niin kuin enempää toteuttaa esimerkiksi Wuhanin kaupungissa, joten heidän on pakko niin kuin ottaa tähän määrittelyyn mukaan myöskin laajemmalti tapauksia, joka on varsin järkevä muutos, koska silloin saadaan hieman realistisempi kuva siitä paikalla olevasta tilanteesta. Se hankaloittaa tätä arviointia hiukan siitä syystä, että Kiinan raporteissa on luettavissa ainoastaan tämä raportointipäivämäärä, eli siellä on nähty yhdellä päivällä tämmöinen valtava hyppäys tapauksia, jotka kuitenkin luultavasti jakautuvat viimeisen parin kolmen viikon ajalle aika tasaisesti, jos katsottaisiin näitä taudin alkamispäiviä. Se, mikä näistä Kiinasta raportoidusta tapauksista on pidettävä mielessä, on se, että valtaosa niistä on sairaalaan otettuja tapauksia, eli kyseessä on vähintäänkin keuhkokuumeella todettuja tapauksia. Siellä hyvin vähän testataan käsittääkseni tällä hetkellä niin kuin perusterveydenhuollossa olevia henkilöitä. Eli meillä tämän taudin vakavuuden kirjon arvioiminen on hyvin vaikeaa tällä hetkellä. Ei tiedetä, että löytyykö sieltä samoin kuin esimerkiksi influenssassa suuria määriä ihmisiä, joilla on lievät oireet, jotka pystyvät kotona hoidattamaan itseensä tai välttämättä eivät koe tarvetta esimerkiksi kotilepoon ollenkaan. Ja se on nyt se iso kysymysmerkki, jota tässä pyritään niin kuin arvioimaan myöskin tämän mahdollisen pandemian riskin osalta, että kuinka suuri osa näitä lieviä tapauksia sieltä vielä löytyy. Toinen tärkeä asia, joka nyt on ehkä hyvä pitää mielessä tässä, on se, että tämän Wuhanin kaupungin tai Hubein maakunnan ulkopuolelta, niin tällä hetkellä testataan vain ja ainoastaan ihmisiä, joilla on joku yhteys sinne Hubeihin tai Wuhanin maakuntaan tai heistä alkaneita tartuntaketjuja sekä jotain yksittäisiä isompia ryppäitä, näitä epätyypillisiä keuhkokuumeita, joten on vielä hyvinkin mahdollista, että Hubein maakunnan ulkopuolelta alkaa löytyä niin kuin suurempia määriä tapauksia, jos tätä seurantaa vähän laajennetaan.
Pasi Penttinen, taudinhan uskotaan lähteneen leviämään juuri sieltä Wuhanin kaupungin torilta, jossa myytiin villieläimiä ja alkujaan se on lähtöisin lepakosta väli-isänän kautta sitten siirtynyt ihmiseen. Niin mitä tästä taudista tällä hetkellä tiedetään?
No, kyseessä on siis koronavirus, joka on hyvin läheistä sukua tälle vuonna 2003 maailmanlaajuisen epidemian aiheuttaneelle SARS-virukselle. Siitä on yksi esimerkki se, että kansainvälinen organisaatio, joka nimeää näitä viruksia, nimesi tämän SARS-koronavirus kakkoseksi. Köhö. näitä samantyyppisiä epidemioita SARSin lisäksi on nähty maailmassa vuoden 2003 jälkeen Lähi-idässä tämä niin sanottu MERS-koronavirus, joka myöskin olettaen saaneen alkunsa lepakoista ja löytäneen sitten kameleissa tällaisen luonnollisen isännän, ja näistä kameleista edelleen siirtyy tartuntoja yksittäisiin ihmisiin siellä Lähi-idässä ja joskus aiheuttaa suhteellisen laajoja sairaalaepidemioita tai terveydenhuoltoon liittyviä epidemioita siellä Lähi-idässä. Ja me ollaan myöskin Euroopassa nähty joitakin yksittäisiä tapauksia. Eli tämä virus on sen tyyppinen, oletettavasti näihin aikaisempiin esimerkkeihin niin kuin nojautuen, että se on kohtuullisen hyvin ihmistä toiseen tarttuva. Vakavuusaste, jota me vielä selvitetään tämän viruksen osalta, mutta voidaan olettaa, että on kohtuullisen vakava sairaus. Ennen kaikkea sillä on mahdollisuudet aiheuttaa tämmöisiä merkittäviä epidemioita tietynlaisissa, sanottaisiko, suljetuissa tiloissa, näissä sairaaloissa, terveydenhuoltoyksiköissä, hotelleissa tai kuten nyt on nähty näillä risteilyaluksilla. Et sen takia niin kuin näiden yksittäisten tapausten hyvin aikainen toteaminen ja riittävien tartuntatautitoimenpiteiden asettaminen näiden tapausten ympärille on erittäin tärkeää tässä vaiheessa tämä epidemia.
No Kirsi, miten Kiina uutisoi kansalaisilleen tästä koronaviruksesta?
Kiina uutisoi kansalaisilleen siten, että se näyttää, miten tehokkaita ja voimakkaita toimia se tekee ja kuinka se pyrkii peittoamaan. Et siellä on semmoinen viesti, että me kaikki yhdessä saamme tämän viruksen kontrolliin.
Entä millainen kuva syntyy, kun seuraa sosiaalisen median keskustelua?
No sehän on aika niin kuin rajoitettua, mutta se virus näkyy siellä monella lailla, varsinkin sen takia, että ihmiset on vapaaehtoisessa karanteenissa, niin niillä ei ole monellakaan ole muuta tekemistä kuin olla somessa, että siellä on välillä hyvin huumoripitoista, mutta sieltä näkyy myös sellaisia kuvia ja videoita, missä ihmisiä väkisin raahataan, valkoiset suojapukuun pukeutuneet ihmiset raahaavat heitä väkisin jonnekin sairaalaan ja näin, että se virus on siellä hyvin niin kuin tapetilla.
No Pasi Penttinen, mikä olisi tässä tilanteessa ohjeesi ihmisille?
Yksittäisille ihmisille Euroopassa niin tällä hetkellä löytyy paljon suurempia terveysriskejä kuin tämä koronavirus näin lähiviikkojen kantamalla. Suomessa on hyvä muistaa turvallisuusväliliikenteessä heijastimet ja influenssarokotus, joka on tällä hetkellä juuri saattonsa huippuunsa useimmissa Euroopan maissa. Tämä epidemia on sellainen, että terveysviranomaisten, ennen kaikkea tartuntatautiviranomaisten, täytyy nyt olla niin kuin täydessä valmiudessa ja seurata tilannetta päivästä toiseen. Terveydenhuollon parissa työskentelevien täytyy ymmärtää, mistä taudista on kysymys, ja täytyy olla valppaana toteamaan nämä ensimmäiset tapaukset Euroopassa, jotta saadaan riittävät tartuntatautitorjuntatoimenpiteet asetettu paikalleen. Muuten tässä seurataan tilannetta ja viranomaiset, niin kuin Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, niin tiedottaa aktiivisesti tilanteen etenemisestä ja antaa ohjeita eteenpäin mennessä.
No kun tuossa vähän aikaisemmin totesit, että nyt näyttää siltä, että ollaan jo melkein menossa pandemiaa kohti, niin mikä on tärkeää, mikä on ratkaisevaa siinä, että miten tässä käy, saadaanko tautihallintaa vai ei, tai siirit jotenkin ohjatuksi paremmin?
Kyllä tällä hetkellä niin kun kysymys on ennen kaikkea näistä Kiinan toimenpiteistä, jotka on täysin ennen kuulumattomia. Tämän suuruusluokan toimenpiteitä ei käsittääkseni minkään tartuntatautiepidemian suhteen ole aiemmin toteutettu. Ja nyt seurataan sitä, että ovatko ne toimet riittäviä ikään kuin hidastamaan sitä epidemiaa ja laskemaan sen ihmisten välisten tartuntapinnan niin alhaiseksi, että se epidemia siihen talttuisi Kiinassa. Päivä päivältä tämä näyttää käyvän epätodennäköisemmäksi, mutta kyllä tässä vielä pistetään toiveet sinne ja kaikki tuki ja tekniset avustukset, mitä voidaan Kiinaan lähettää tässä vaiheessa varmasti tervetulleita.